Radijska kateheza z ljubljanskim nadškofom Antonom Stresom.
Poslušajte to vi, ki teptate siromaka, pokončujete ubožce v deželi in pravite, kdaj bo že mlaj mimo, da bomo prodajali žito, in sobota, da bomo odprli žitnice, da bomo zmanjšali škaf, zvišali šekel in uporabili varljivo tehtnico, da bomo za denar kupili reveže, za par čevljev siromaka in presevek prodali za zrnje. Gospod je prisegel pri Jakobovem ponosu. Nikoli ne bom pozabil vseh njihovih del. Gospod nadškof, dr. Anton Stres, lepo pozdravljeni v nocojšnji katehezi.
Dobro večer vam in vsem, ki naj poslušajo.
Prebrala sem odlomek iz preroka Amosa. Če bi ga analizirali, kako bi se opis glasil v obliki modernega ekonomskega izrazja? Danes bova posvetila temu ekonomiji.
Jaz vidim tukaj predvsem dve stvari. Tam, kjer govori, kako bomo prodajali žito in zmanjšali škaf, zvišali šekel, uporabili varljivo tehtnico, se pravi, gre predvsem za vse področje goljufij, prevar potrošnikov, kupcev ali kako drugače. Skratka, neresnica, laž, ne samo v besedah, ne samo v dejanjih, ampak tudi v blagu, ki ga nekdo ponuja in ki pravi, da je nekaj, kar v resnici ni. Recimo, da vam prodam par čevljev in rečem, da je to pravo usnje, v resnici je pa skaj ali pa neki drugi ponaredek. Da vam prodam eno lepo ročno uro, piše gor Longin ali pa Omega, ali ena ta izmed takih zelo znanih znamk, v resnici je pa ponaredek z Kitajske, recimo. Zabaj vse oblike goljufij, ki jih moderna ekonomija, ravno toliko kako stala ali pa še več, ker je bila zapletena in ker je težje nadzorovati, veliko večje meri ponuja. To je torej področje goljufij. Tudi sem sodi pravzaprav podkupovanje. Sem sodi tudi korupcija, o kateri se danes veliko govori. Korupcija, ki je pravzaprav največja nevarnost za celotno sodobno ureditev na področju gospodarstva, pa tudi v politiki. Kaj je korupcija? Korupcija je v tem, da neko stvar pridobim na nepošten način. Recimo, da pridem k vam, vi ste direktorica bolnišnice in jaz sem predstavnik enega podjetja, ki proizvaja medicinsko opremo. Recimo žilne opornice, o katerih se veliko govori, ali pa rukavice, tele gumijaste oziroma lateksove, ali kakoli že, povoje in podobno. In jaz vam to prodam, recimo, da moj proizvod, ki ga ponujam, dejansko proizvajalca stane recimo 100 evrov. Jaz vam pa rečem, jaz vam ga prodam za 300 evrov. Veste, sej malo večje, kot je sicer vredno, ampak vi kupite, vaša bolnišnica naj to kupi, vse to nekaj z vašega žepa, vi to kupite za 300 evrov, pa vam bom jaz na vaš račun od tega nakazal, na vaš račun, ki imate nekaj na Deviških otokih ali pa na Cipru, ali kaj sem kje v eni taki deželi daleč, ki nima davčnega nadzora. Jaz sem vam tja nakazal 100 evrov, se pravi, vi boste zaslužili 100 evrov, 100 evrov bom pa 200 evrov bom pa zaslužil jaz. In se lepo pogodiva in na ta način sva bolnišnico oškodovala za 200 ali pa za 300 evrov pri enem samem komadu In zaradi tega, in ker bo bolnišnica kupila recimo 1000 takih izvodov, je pa to že velika vsota in zaradi tega bo bolnišnica imela toliko in toliko manj denarja in ker bo toliko manj denarja, bo lahko izvedla toliko in toliko manj zdravniških pregledov in ker bo toliko in toliko manj zdravniških pregledov, kot bi jih lahko bilo s tem denarjem, bodo morali ljudje del časa čakati, da bodo prišli na vrsto, recimo za en pregled in zaradi tega bodo prepozno odkrili raka in bo nekdo umrl, ko bi lahko bil pravočasno zdravljen in ozdravljen, če bi prej prišel na vrsto. To je recimo primer korupcije, kako vidimo sedaj, je to ima lahko pošastne posledice za celo vrsto, ne samo, da bom se jaz ukoristil, pa da bo bolnišnica na slabšem ali s tem državni proračun, odkud ta denar prihaja, ampak bodo tudi trpeli ljudje, ki recimo nimajo s tem nič. To je eno področje. Drugo področje pa je, ko pravi, da bomo za denar kupili reveže za par čevljev siromaka, se pravi, kaj pa to lahko pomeni danes, se pravi, da bom pač nekemu delovcu plačal manj, kakor bi bilo pošteno, pošteno pa je, če mu dam toliko, koliko je on dal meni, se pravi, tisto dodano vrednost, ki je svojim delom on meni dal, so svojo storitvijo, svojim delom, jaz njemu ne dam v neki drugi obliki, recimo v denarju. To je danes izjemno pomembno, že ko mislimo samo, ko se sprašujemo v Evropi, ali naj delavca, ki pride iz Slovenije delat v Nemčijo, ali ga naj plačajo tam, toliko, koliko takšen delavec Nemec zasluži v Nemčiji, ali naj ga plačajo toliko, koliko takšen delavec zasluži v Sloveniji. Je velika razlika lahko. Je pa še neprimerno večja razlika, če neko podjetje zapre recimo tekstilno tovarno v Sloveniji in jo preseli na Tajsko ali na Kitajsko ali pač na te daljne kraje, Malezijo ali kamokoli že, kjer bo delavca, katerega bi moral v Sloveniji plačati recimo 200 evrov na teden ali kakorkoli že, bo tam lahko plačal za 50 evrov ali pa še manj. Skratka, in zdaj, a je tisti delavec tam lahko res naredil toliko manj, koliko bi našel oziroma koliko bo sedaj ostalo dobička tistemu, ki na ta način ne plačuje delavca za njegovo realno vrednost. Zdaj, če je ta delavec v stiski, recimo, da ima doma nepreskrbljene otroke, lačne otroke, je pripravljen delati tudi za 10 evrov, ko bi lahko dobil 100, je pripravljen delati, da bo vsaj nekaj dobil, ker brez tega tudi tisti 10 evrov ne bo dobil in bo torej v te stiski, jaz lahko njegovo stisko izkoriščam na ta način, da mu ponudim manj, kako bi v resnici bilo pravično. In to je recimo to odiranje reveža, o katerem govori prerok Amos. Se pravi, pojavi so podobni, razmere so se zelo spremenile, seveda naša ekonomija danes, naše gospodarstvo je bistveno drugačno, ko je bilo v Amosovih časih pred 2000, pred 3000 leti, 3000 leti, najmanj, nazaj, ampak človek je pa isti in njegova poželivost, pa njegov pohlep in njegova pripravljenost ravnati krivično je pa žal ostane enaka.
Morda samo še to, mlaj, torej prazna luna je bil dan, ko sta delo in trgovina počivali, tudi šabat, sobota.
Ja.
Pri nas v tej kulturi je za temu namenjena nedelja, imeli smo referendum, ki ga ne upoštevamo in ta božja zapoved posvečuje gospodov dan dejansko ščiti mnoge matere in očete, da tisti dan res počivajo, morda tudi Bogu izkažejo čast.
Se vemo za to vprašanje, glede tega smo pred leti imeli celo referendum glede nedeljskega odprtja trgovin, pa s tem trgovine potegnejo za seboj še malo kaj drugega, ne samo odprtje trgovin, tudi dobavitelje in podobno. In takrat smo sicer zglasovali, da naj bi bile trgovine ob nedeljah zaprte, da bi se nekako na ta način tudi po tej plati spoštoval gospodov dan in omogočilo ljudem, da so doma, da so skupaj v svoji družini, pa so žal tudi pri nas celo voljo ljudi. Tisti referendum je bil dobljen in vendarle so ga uspeli izničiti oziroma okrog prenesi. Opet ena oblika goljofije. Evropska direktiva je, da mora država zajamčiti vsaj en prosti dan v tednu, zato da so lahko ljudje skupaj in praviloma bi morala to biti nedelja, se pravi nekateri koli dan, ampak tisti dan, ko dejansko celotna dežela, bi lahko rekli, v nekem smislu počiva, ker kaj vam pomaga, če ste vi prosti, sicer doma, ampak vaši otroci morajo iti v šolo in vaš mož mora iti na delo, se pravi, vaša navzočnost doma nima enakega učinka, kakor bi ga imela, če bi lahko bili cel dan preživeli skupaj, tisti dan, ko ste vsi prosti.
Prerok Amos skrb za reveža položi v Božja usta, v Božje srce, pravi tudi, da Gospod prisega, da ne bo pozabil del teh, ki izkoriščajo reveža. Celo sveto pismo se zdi na strani revežov in ubogih. Tudi v Novi zavezi Jezus izbira njih, razodene se pastirjem, Samarjan je podoba ubogega tujca, tu je zgodba o Lazarju in bogatinu. Mar to pomeni, da Bog ne mara bogatašev?
Bog ljubi vsakega človeka. Bog ni Marks, ki je razglašal razredno sovraštvo in razredni boj. Bog tudi ni kakšna slovenska političarka, ki govori, da je pač treba klerofašiste, se pravi člane cirkve, sovražiti oziroma jih kakorkoli že zapostavljati in ali pa tudi ni kot kakšna slovenska umetnica, ki pravi, da je treba cirkev sovražiti. Bog ne sovraži nikogar in ne razglaša razrednega boja, tudi ne kulturnega boja, kakor ga razglašajo modernejši marksisti. Bog ne sovraži nikogar in gotovo, da ne gre za to za boj. V čem je razlika med bojem, vojno in sovraštvom z ene strani in običajnim nasprotovanjem ali pa različnostjo, drugačnostjo, raznimi spori, ki sicer obstajajo med ljudmi, ko se drug z drugim ne strinjamo. Sovraštvo in boj pomeni uničenje nasprotnika. Medtem ko pa ti naše običajne vsakdanje različnosti, s katerimi smo soočeni in ki jih bo vedno med ljudmi, ker smo ljudje zelo delna, se pravi, nobeden ni popoln in zato prihajamo hitro na vzkriž drug z drugim. Tu pa seveda ne gre za to, da bi drugega človeka, zato ker je drugačen, hotel izničiti, hotel odstraniti, da bi ga ne bilo več tukaj, da bi bil sam, ampak ga pravzaprav potrebujem kot svojega soigravca, potrebujem ga kot svojega sodelavca, s katerim se včasih ne strinjam, ampak ravno takrat, kadar se ne strinjam z njim, me to prisili, da še enkrat premislim, a imam res prav, a nimam in mi dostikrat tudi drugi s svojimi drugačnimi pogledi pomaga, da tudi jaz spremenim svoje poglede in pridem do globlje resnice. Se pravi, v tem drugem pomenu so nasprotja, ki so med nami produktivna, to se pravi, nam pomagajo k izboljševanju samega sebe, če drugega pustim, tudi, da mi mogoče gre so svojo drugačnost včasih malo na živce. Ampak to pomeni, da me izbeza iz mojega toplega gnezda, iz gnezda mojih navad in ustaljenih prepričanj in mi pomaga, da spoznam ali pa da uvidim še nekaj drugega, kar se mi mogoče prej ni sanjalo in se mi tudi ne bi, če ne bi naletel na njegovo stališče. V tem smislu torej jemljem drugega, tudi če je drugačen, že v nekem smislu moj nasprotnik, vendar le kot nekdo, ki mi je nujno potreben in imam niti najmanjšega interesa in želje, da bi ga uničil ali da bi ga enostavno zbrisal in ga ne bi bilo več med nami. Medtem, ko sovraštvo in vojna, pa hočejo ravno to in seveda Bog ni Bog vojne, je Bog miru. Bog se tudi vedno ne strinja z nami, se tudi ne more, Bog ne rade bi se smo, ker smo preveč hodobni in preveč grešni in preveč pomakljivi, se ne strinja z nami, ampak nikakor pa nikoli noče, da bi mi izginili, nas noče uničiti, Bog noče smrti grešnika, ampak da se spreobrne in živi. In zato tudi Jezus ne sovraži nikogar in tudi bogatašev ne zavrača, tudi če se z njimi ne strinja v kakem ravnanju, si želi in jim želi, da bi svojo napako uvideli, se spreobrnili, postali drugačni, da bi lahko tudi njih kot pravične ljudi imel za svoje prijatelje. Seveda je treba glede tega biti malo bolj veliko trezen. Uboštvo, revščina ni samo po sebi nobena dobrina in nikjer ni rečeno, da uboštvo, revščina dela človeka plemenitega, dobrega, ponižnega. Lahko naredi tudi zelo zavistnega, poželjivega, to ravno dokazuje tako imenovana java gospoda, kot rečemo, ne? Java gospoda, java se pravi tista nedavna, ne? Tisti, ki so pred nedavnim postali bogati, so navadno še veliko bolj pogoltni in veliko bolj uživaški, kako pa kakšni stari aristokrati, ki niti na svoje blagostanje, ki so ga podedovali skozi rodove, ne dajo tako veliko, kako en mladi prišlek, ki se ponaša in šopiri s tistim, kar je pred kratkim pridobil, ker si je to tako močno želel. Se pravi, ne gre za to, da bi postavljali reveže, zato, ker so reveže, ampak zato, ker so šibkejši, zato, ker potrebujejo pomoč, zato, ker so v slabšem položaju, ker nimajo, ker se ne morejo tako sami pomagati, kot si lahko bogati, zato potrebujejo zaščitnika, potrebujejo pomočnika in Bog je zato na njihovi strani, ne iz sovraštva do onih, ki so na drugi strani, ampak zato, da bi eni in drugi znali deliti to, kar je Bog namenil za ene in druge, in bi na ta način obojni postali dobri ljudje med seboj, bratje in sestre. To je Božji namen, ne pa da bi ene povzdigoval, druge pa izničeval, kako so to, hočejo to nekatere ateistične ideologije.
Preden spregovoriva o papežu Frančišku, ki se tudi loteva teh vprašanj, Dr. Stres, kakšne so bile zgodovinske okoliščine, da so papeži začeli pisati o ekonomskih zadevah, o družbenih vprašanjih, kateri cerkveni dokumenti so najbolj znani, o čem govorijo? Na misel seveda mi pridajo tudi meniški redovi, ki so čisto konkretno skrbeli za napredek revežev, in mislih imam cistercijane, kartuzijane.
To ste dobro poudarili, da ne smemo zavzetost cerkve za reševanje, pravično reševanje odnosov med ljudmi, še posebej v ekonomiji, ne smemo tega omejevati na tisti čas, ki je sorazmerno kratek, omejevati na čas tako imenovanih papeških, socialnih ali družbenih okrožnic. Cerkev je bila vedno po svoji temeljni usmeritvi, ki jo je dal Jezus Kristus, je bila, pa vsaj bi morala biti vedno na strani tistih, ki so šibkejši. Je skrbela za nje. Seveda tudi predvsem v obliki miloščine in vseh drugih oblik pomoči do revnih in do tistih, ki so se znašli v narobo preživetja. Vse te pomoči, ki so bile dane za preživetje, so znane, imamo tudi velike svetnike, ki so zavetniki tega, kako recimo Sveti Martin je postal popularen zaradi tega, ker je pol svojega plašča dal enemu revežu in je potem v sanjah videl Jezusa Kristusa samega, ki je nosil tisto polovico plašča, kar pomeni, da je doživel neko potrditev v smislu Jezusovih besed, kakoli se storili kateremu teh mojih najmanjših bratov ste meni storili. To je svetopisemsko evangelsko besedilo, ki je mnoge kristjane skozi stoletja nagnilo k temu, da so začeli skrbeti predvsem za tiste, ki so te pomoči najbolj potrebni. To so bili, ko ste pravo menili, še predvsem meniški oziroma samostanski redovi, ki so imeli prve bolnišnice, prve sirotišnice, prve zavode za pomoč bolnim ali pa revnim ali pa zapuščenim, nebogljenim, otrokom in tako naprej. Vendar pa je neko novo stopnjo dobila ta crkvena skrb za revne v času, ko se je tudi blagostanje in pa revščina začela prikazovati v nove in drugačne luči. To se pa zgodi, ko narsko pride do industrijske družbe, kot pravimo. To je pa 19. stoletje. V 19. stoletju se pojavijo veliko večji miri, kako prej, ko so tudi bili obrtniki, pa vajenci, pa pomočniki, pa so ljudje hodili revne na dnino k bogatim veleposestnikom in podobno, ampak s pojavom modernih tovarn in delovstva, ki je tam bilo in ki je veliko krat moralo garati in delati težko za zelo mali, mali denar in so bili torej, niso bili plačani, tako, kakor bi bilo potrebno, da bi lahko živeli človeka dostojno življenje. In ko je se to pojavilo v takem velikem razmahu, kot se je to v industrijsko razvitih deželah Anglije in Francije predvsem, Nemčija je bila takrat še bolj zaostanku, predvsem Anglija in Francija, so bile najbolj razviti deželi in pa nekatere druge, ki so bi z njimi povezane, se potem pojavilo to hvano delovsko vprašanje, se pravi proletarijat, kot so potem marksisti to imenovali, delavci, ki so bili kot reveži, ki so imeli edino stvar svoje delo in so ga morali prodati, se pravi delati za nekoga drugega in to njihovo delo ni bilo pravično in pravilno ocenjeno, ker je pač ravno takrat nekdo izkoriščal, kot sem prej omenil, to njihovo stisko, niso imeli ničesar, edino, kar jim je preostalo, je bilo njihova zmožnost dela in so bili pripravljeni delati za vsako ceno v vseh mogočih pogojih, da so vsaj nekaj dobili za preživetje. To je bilo torej to globoko krivično stanje in takrat se potem pojavi tudi družbeni nauk cerkve. Prva okrožnica s tem namenom je bila napisana leta 1891, napisal jo je papež Leon XIII. In temu so potem sledile različne druge okrožnice, zelo veliko tega je napisal ravno Janez Pavel II. Ta je bil glede tega zanimanja za to vprašanje družbene ureditve še posebej zauzet in še posebej lahko rečemo občutljiv, senzibiln. Seveda, med tem časom se je pa tudi marsikaj spremenilo na samem področju ekonomije. V času, ko je Leon XIII. Pisal svojo okrožnico, so bile še, lahko rečemo, države, ki so bile zaprte vase, bolj ali manj. Po drugi svetovni vojni pa se pojavi vedno bolj tako imenovana globalizacija, ko meje med državami, predvsem ekonomske meje, carinske meje, odpadajo, postanejo vedno bolj prozorne, svet, cel svet postane ena sama vas, kot pravimo danes, in se nekatera vprašanja pojavijo ne samo v posamečni deželi, ampak na celem svetu. Je tudi kolonializem, je tudi, skratka, pride do spoznanja, da ni dovolj, da jaz samo pomagam nekemu človeku v stiski ali pa v neki tovarni poskrbim za to, da je tam več pravičnosti in da so tam delavci bolje, bolj pravično plačani. Ker bo ta tovarna propadla, če bo plačevala svoje delavce bolje, kako sosednja, ker bo sosednja imela manjše stroške in bo lahko ceneje prodajala svoje proizvode kot ta prva in bo zaradi tega ta prva propadla, ker je bo pač njeni proizvodi dražji in ne bo nihče hotel dražje kupovati, kako pa lahko kupi isto stvar, če ceneje. Skratka, treba je stvar urediti najprej na državni ravni, potem pa tudi to ni več dovolj, treba je stvari urediti na svetovni ravni in to so pa potem ravno ta druga generacija papeških okrožnic, ki se začnejo z drugim vatikanskim koncilom in potem z papeži, ki so temu sledili in danes ne govorimo več o delavskem vprašanju, ampak govorimo o socialnem vprašanju, govorimo o celotni ekonomiji. Zdaj pa tudi to ni več edini problem, zdaj pa se zavedamo še recimo, okolja, varstva okolja, ogroženosti narave, tudi to je povezano s sodobno ekonomijo, ker ravno sodobna ekonomija še posebej onesnažuje s svojimi odpadki in svojim vplivom na okolje. To okolje uničuje življenje, iztreblja živalske in rastlinske vrste, skratka kupica problemov, ki jih moderna ekonomija povzroča s tem, ko rešuje ene, pa povzroča nove in zaradi tega je treba to odgovorno urejevati in smiselno, razumsko, ne dobička, samo dobička željno, ampak tudi odgovorno za prihodnost in za druge ljudi in temu so potem posvečene te zadnje okrožnice papežev.
Papež Frančišek se je pred kratkim srečal s člani sveta za vključujoči kapitalizem, zanimiva besedna kombinacija, izpostavil je resnični razvoj, ki temelji na prenovi, očiščenju, okrepitvi veljavnih ekonomskih modelov, ki so osnovani na našem osebnem spreobrnjenju in velikodušnosti v odnosu do oseb v stiski. Na katere veljavne ekonomske modele, po vašem mnenju, misli papež?
Ja, to vprašanje je zelo pomembno. Ker smo vsi mi žrtve nekaterih ideoloških etiket in oznak. Če rečete o enem človeku, da je kapitalist, je to seveda psovka. V resnici je pa kapitalizem, tisto, kar je bistvo kapitalizma, je pa čisto spodobna in celo nujno potrebna in koristna dejavnost. Kapitalizem ni nujno izkoriščanje. Kadarkoli rečemo kapitalizem, takoj pomislimo na izkoriščanje, ampak to je posledica čisto nevzdržne marksistične ideologije in teorije. Kaj pomeni kapitalizem? Kapitalizem pomeni, da ima nekdo denar, neka sredstva svoja ali jih pridobi, vloži, tam razvije neko dejavnost, s to dejavnostjo sam ali pa svojimi pomočniki, s tistimi zaposlenimi, proizvaja dobrine in te dobrine koristijo ljudem, zato so ljudje pripravljeni to kupiti in zato tudi plačati in časoma lahko sedaj ta, ki si je pač denar bodi si sposodo ali ga imel prihranjenega, dobi nazaj več, kakor pa je vložil. Ima nek dobiček, ima nek plus. In s tem ta novi dobiček, ki ga ima, ki ga je dobil, ta pravi kapitalist, ne porabi za to, da si kupi jahto ali pa eno vikendico nekje na Havajih, ampak porabi ta denar za to, da ga zopet vloži v svojo tovarno, kupi boljše stroje, kakor jih je imel do sedaj, s katerimi poveča proizvodnjo zniža stroške, ker pač poveča proizvodnjo, boljšo proizvodnjo, bolj moderno, energetsko manj potratno, se pravi manj elektrike porabi, manj potrebuje, manj vod, manj izkorišča naravo in s tem izboljša svojo proizvodnjo, hkrati tudi recimo zniža stroške in lahko iste proizvode proda ceneje, od tega imajo kupci korist, ki bodo lahko isto stvar, ki so jo prej plačali 20 evrov, zdaj kupili za 18 ali za 15, skratka, s tem zopet vlože nazaj, imajo zopet vsi skupaj korist in tudi svojim delavcem lahko poviša plačo. To je kapitalizem. Se pravi, in seveda, ne samo to, pri kapitalizmu je vedno, kapitalizem je vedno povezan z svobodnim trgom, kar pomeni, svobodni trg pomeni, jaz sem kot proizvajalc, kot podjetnik, svoboden, seveda ne popolnoma svoboden, ker me država določa nekatere stvari, kako moram delati, ne moram početi kakoli bi hotel. Ampak vendar, v okviru tistega, kar določa država in država bi mora tukaj mi pustiti proste roke, koliko je mogoče, zato da jaz potem čim bolj brihtno, čim bolj iznajdljivo gospodarim, ravno zato, da vzdržim na trgu, kajti nisem jaz edini pameten, so to drugi, ki ravno tako delajo, ki ravno tako proizvajajo in tekmujejo z menoj. To je konkurenca, ne, tekmovanje. Tekmujejo z menoj, to tekmovanje ima za končno posledico to, da so proizvodi boljši, kajti ljudje kupujejo boljše, ne pa slabše, in pa cenejši. Zdaj, navadno, rajši plačamo malo več, če je bolj, da samo da je boljše, včasih pa tudi kupimo neko stvar, samo zato, ker je cenejša, ker pač nam ni veliko zanjo in jo potrebujemo za kratek čas. Če gre za neko trajnejšo dobrino, že poskrbimo, da kupimo nekaj kvalitetnega, smo pripravljeni več odšteti za en soliden avto, ki nas ne bo pustil na cesti, ki se ne bo razletel ob prvem trku, kot pravijo, nisem dovolj bogat, da bi kupoval po ceni. Ampak vsaka, ta svobodna konkurenca ali svobodno tekmovanje, svobodno tržišče skrbi za to, da ta boljši, tisti, ki boljše delajo, ki bolj iznajdljivo delajo, zmagujejo in to koristi vsem. Pod pogojem se, ko sem rekel, da to koristi vsem. Ta kapitalizem in tudi te neenakosti, ki sicer zaradi tega nastanejo, so sprejemljive tako dolgo, dokler to koristi. Dokler to koristi vsem, se pravi, ne samo tistim, ki to vodijo, se pravi najbogatejšim, ampak koristi vsem ljudem, če se tudi najbolj revna, najbolj skromna skupina ljudi, ali se njihovo življenjsko stanje izboljšuje in to znatno izboljšuje, potem je taka ureditev utemeljena, ker dejansko koristi vsem. To je kapitalizem, če hočete, in to v tem smislu kapitalizem ni prav nič negativnega in se treba nekako znebiti tega negativnega ocenjevanja komunizma, kapitalizma, pardon, bite, kako se že meni zareče, ne? Se pravi, to, ki je to globoko v naši zavesti, nam je to vcepila komunistična ideologija, da se nam včasih besede zarečejo, ne da bi na to mislili in hoteli, to pravi, kapitalizem sam po sebi ni nič slabega, lahko pa se seveda izrodi. In resnica je, da se je nemalokrat izrodil, ampak že stari latinski pregovor pravi abusus non tolit usum, kar pomeni zloraba ne odpravlja poštene rabe, dobre rabe. Se pravi, če obstajajo zlorabe, zaradi tega ne bomo poštene rabe odpravljali, zaničevali. Če nekateri goljufajo, ne bomo zaradi tega zdaj rekli, da bomo pa vse trgovine zaprli, zato ker nekateri goljufajo. Ali kakorkoli že, kad za vsaka stvar, vsaka, tudi najboljša stvar se lahko spridi, ampak zaradi izprijenosti, potvorbe ali pokvarjenosti, ne bomo prepovedali dobre in poštene rabe. To je še posebej pomembno v politiki. Ne? Politika je prav tako prišla na slab glas in to popolnoma neupravičeno. Gotovo, da je v politiki veliko zlorab. Ampak ne bomo pa zdaj rekli, ja, vsi politiki so pokvarjeni, politika je nekaj slabega, s politiko se ni dobro ukvarjati in tako naprej. Nasprotno, politika je zelo pozitivna dejavnost za skupno dobro, če jo nekdo dobro opravlja. Tudi najboljša stvar se lahko spridi, tudi materinska ljubezen, ki jo tako kujemo v zvezde, je lahko sprijena, če postane posesivna, polaščevalna. Nobena stvar ni nujno in vedno na tem svetu dobra, ker mi nismo dobri in mi lahko pokvarjamo, torej tudi najboljšo stvar in zato tudi take dejavnosti kot kapitalizem, kot imamo kapitalizem, ali pa svobodno tržišče, svobodna trgovina in tudi te stvari so lahko sprijene, so lahko področje, ko sem že prej govorila, krivic, podkupovanja, laži, kraje, nepoštenja, lahko pa so področje služenja, skrbi, odgovornosti za to, da bi z pametnim gospodarjenjem koristili sebi in drugim. In drugim in sebi, vsem. In to je tisto, kar je ta vključevalni kapitalizem. Danes je ta vključevalni kapitalizem vključuje predvsem tudi skrb za okolje. Mislim, da tukaj to papež tudi misli. Ni dovolj samo misliti na socialno pravičnost. Tisti, ki ima pravico, v nekem smislu pravico ali pa našo dolžnost, da skrbimo zanj, niso samo naši delavci, pa recimo ljudje, ki so neposredno povezani z našim podjetjem, naši dobavitelji, naši kupci ali pa naši zaposleni, to so tudi lokalna skupnost, kjer ta tovarna stoji ali ta proizvodni obrat stoji, ta lokalna skupnost ima pravico imeti neko korist od tega, zato kar nam tudi veliko nudijo in seveda celotna skupnost, celotna država, celotno človeštvo in celotna narava, mislim narava, okolje, v katerem živimo, vse to so tako imenovani deležniki, rečemo to, ali pa zainteresirane strani, kar pomeni vsi tisti, ki so tako ali drugače povezani z podjetjem, povezani v smislu, da to vpliva na nje, bodi si dobro ali pa slabo, da imajo od tega neko korist, pa neko škodo. In seveda, vsi imamo pravzaprav na koncu, v nekem smislu ima celotno človeštvo, ko sem rekel, pa ne samo celotno človeštvo, celotna zemlja, se pravi celotna tudi narava je v nekem smislu deležnik, neka zainteresirana stran in to je ta vključevalni kapitalizem. Skratka, da v spekter, v obzorje tistih, na katere treba misliti in na njihove legitimne interese misliti, so to najširša bitja, se pravi, ki gredo celo onstran človeštva, celo naravna bitja. Kaj pa je skrajnost? Druga skrajnost. Druga skrajnost je pa stališče tako imenovanega liberalnega ali pa neoliberalnega kapitalizma, ki ga pravzaprav moramo reči v današnjem svetu bolj malo ljudi zagovarja. Čeprav še ni dolgo tega, ker je ta neoliberalni kapitalizem dobil en nov zagon, ampak ga je sodobna poslovna etika, se mi zdi, kar precej utišala. Druga skrajnost je pa takšen pogled na podjetje, na poslovanje, na dejavnost, poslovno dejavnost, ki upošteva samo investitorje, samo delničarje. Se pravi, delničarji so dali denar, ta denar, s tem denarjem upravlja recimo management, upravlja poslovodstvo nekega podjetja ali pa oni sami, ne, zdaj, če ga za majhno podjetje, potem oni sami, če ga za večje podjetje, potem sami ne morejo, lastniki, ki so dali denar, ne morejo sami, ne, tudi ne znajo, potrebujejo razne pomočnike, se pravi, management, poslovodne kadre in tako naprej. In ti zdaj skupaj nimajo druge dožnosti, kako to, da skrbijo za čim večji dobiček teh delničarjev. Drugo jih pa ne briga. To je stališče, skrajno stališče neoliberalnega ali pa liberalnega kapitalizma, ne, ki gleda samo na to, da dobijo čim večji dobiček tisti, ki so dali denar za to. Zapravi, ki so investitorji. To je ena skrajnost. Delničarji. Druga skrajnost je pa tako manje deležniki, kot sem prej rekel. To so pa tisti, ki so soudeleženi pri delovanju podjetja. Kot sem prej rekel, to pa so od deležnikov, od delničarjev pa vse celo do naravnega okolja. Preko seveda vseh tistih, ki so, navadno razlikujemo, primarne pa sekundarne deležnike. Primarni so tisti, brez katerih podjetja ni. To so delničarji, management in to so recimo še lahko rečemo dobavitelji in pa kupci ali pa klienti, potrošniki. Potem imamo pa seveda še drugotne deležnike, to pa je lokalna skupnost, celotna družbena skupnost in danes temu pridružujemo tudi naravo.
V času industrijske revolucije je šel dokument z naslovom Nove stvari, Rerum Novarum. Čez 100 let je bil spet napisan dokument s naslovom Čez 100 let. Po 130 letih tudi sedaj obstajajo nekatere nove stvari, nekaj sva jih že omenila. Na misel mi pridajo neke kriptovalute, na katere mogoče sploh ne pomislimo. Obleke, ki so narejene na osnovi plastike, so velike onesnaževalke okolja, menda na petem mestu. Tudi vplivajo na zdravje ljudi, ki si seveda kljub temu, da niso dovolj bogati, da bi kupovali poceni, kupujejo poceni.
Ta nova stvar je ravno ta, ki ste jo pravkar omenili. Vse tukaj še robotizacija, umetna inteligenca in tako naprej. Vse to so še stvari. Stvari niso ustavljene, stvari niso dosegle še svojega vrhunca. Bog ve, kam se bo vsa stvar pedala, ampak vsekako je ta okoljska problematika nova stvar in kot vemo, sedanji papež je tudi že napisal eno okrožnico na to temo, Laudato si, se pravi hvaljen gospod, ta hvalnica stvarstvo od svetega Frančiška Asiškega, s katerim se tudi on, že s tem, ko si je njegovo ime izbral za svoje papeško ime, se čuti blizu. Gre torej za odnos do stvarstva, ampak kako vidimo, ne gre samo za to, da skrbimo, da ne bi narave poškodovali, zato ker sistem žagamo vejo, na kateri sedimo, ampak gre tudi za to, da se zavedamo, da se lahko s tem, ko ravnamo nespametno ali pa nepošteno, ko vemo za nekatere negativne učinke, pa jih zamolčimo, pa rečemo, da je to neškodljivo, čeprav vemo, da bi lahko bilo. Tukaj še posebej velja pri vsej farmacevtske industriji, ne, ki je zelo pomembna veja ekonomije in poslovanja.
In osnaževanja
s tem, ko proizvaja vse mogoče kemikalije, je torej res tukaj eno novo področje, ena velika nova zahteva po pravičnosti med ljudmi in pa po odgovornosti ne samo za nas, ne samo do narave, ampak tudi do prihodnjih rodov, ki imajo ravno tako pravico, da pridejo živeti na neko zemljo, na kateri se da zdravo živeti in preživeti. Do tega imajo tudi prihodne generacije pravico in tega se je treba zavedati. In seveda tega pa ni mogoče brez neke zavesti. In to bi rad še posebej poudaril. Po eni strani je sicer res, da posameznik je lahko zelo ozaveščen, ima zelo močno zavest, zelo skrbi za to, da se vozi, če se le da z skupnimi prevoznimi sredstvi, da ne onesnažuje okolja svojim avtomobilom, da ne porablja več električne energije, kot je treba in tako naprej, da uporablja res čim bolj naravne vire, je zdravo hrano in tako naprej, ampak posameznik ni dovolj. To mora vzeti na se politika, ker mora izdati nekatere zakone, ki to omogočajo in ki tiste, ki se tega držijo, ne kaznuje s tem, da so v slabšem položaju in zaradi tega ekonomsko propadajo. Vzamemo primer. Imam kemično tovarno, s katero onesnažujem okolje. In se odločim, da bom namestil čistilne naprave, tako da moja tovarna ne bo več škodljiva za okolje. S tem, ko namestim te čistilne naprave, seveda me to stane. To me stane kar pa se, to ni poceni stvar. In ker sem pač moral toliko in toliko denarja porabiti za to, moram do tega denarja priti nazaj tako, da imam dražje proizvode. Torej, moji proizvodi so bili proizvedeni na ekološko nesporen način, ampak so zato dražji. Moj sosed, ki proizvaja enake stvari, pa seveda se požvižga na to, ali pušča neke stropene izpušne pline ali ne, baš ga briga, on je zato tukaj, da čim prej pa čim več zasluži. Drugoga pa ne briga. In seveda, zato, ko sem zato več ne briga, bodo njegove proizvodi cenejši. In zato bo on krasno uspeval, jaz sem pa propadal, ker sem bil ekološko ozaveščen. Kdo lahko sedaj to reši? To lahko reši samo država.
Kako?
Država, politika z zakon, z zakonodajo, ki recimo naloži obveznost teh čistilnih naprav vsem podjetjem, ali pa ki takim podjetjem, ki so ekološko ozaveščena, da neko subvencijo, jih oprosti nekih davkov in tako naprej. Država ima tisoč možnosti, bodi se z investicijami, s tem, ko omogoča ali pa pospešuje, naloči bankam davčne olajšave, ali naloči bankam, to ni v sodobni ekonomiji, to nekaj. Ampak, recimo, daje neke ugodnosti tistim, ki so ekološko zavešeni, predvsem z davčno politiko, subvencijami in na ta način kompenzira, ne, nadomesti tisti izpad tistim podjetjem, ki je sicer nastal zaradi njihove ekološke ozaveščenosti. To je naloga države. Brez države to je tega ni mogoče. Ni mogoče samo apelirati na plemenita čustva. Kaj bomo, če zimo, ljudje, ki bodo te čustva upoštevali, bodo v tej svobodnem trgu propadli. Če hoče, vi lahko ohranite načelo svobodnega trga, ampak kompenzirate izpad tistih, ki ravnajo prav in ki ravnajo ekološko zelo ozaveščeno, kompenzirate s tem, da jim pač pomagate pri njihovih izdatkih na drug način, predvsem pri davkih. Poleg tega seveda podjetja, ki so ekološko zelo ozaveščena, to zelo rada tudi oglašajo. In ljudje potem, če smo mi ozaveščeni, kupujemo rajši pri njih, zato da imajo oni dobiček, ne pa tisti, ki ni tako ozaveščen. Tu smo pa zdaj pri naslednji stopni. Ni dovolj samo država. Potrebni smo tudi mi, se pravi državljani in naša državljanska, spod mi rekel beseda, ozaveščenost, pravi naša močna zavest tega. Zakaj? Ko sem bil leta 90 v Seulu na enem velikem zborovanju vseh kristijanov, pač vseh predstavnikov krščanskih skupnosti, bilo nas je mislim, da 2000, je bil tam točno na to temo mir, pravičnost in ohranitev stvarstva, je bil tam ta znani nemški filozof in znanstvenik Friedrich von Weizsäcker. Dva Weizsäckerja sta, ne? Eden je bil nemški predsednik, eden je pa filozof in znanstvenik. No in ta drugi je na neki okrogli mizi izrekel ene besede, ki sem si jih zelo, zelo zapomnil. In bi želel, da bi tudi najni poslušalci se tega zapomnili in se tega zavedali. Pravi tole, jaz poznam veliko politikov, ki se problemov zavedajo in ki bi so pripravljeni nekaj narediti v tej smeri, se pravi delati v tej smeri, ampak vedo, če bodo to naredili, bodo prihodnje volitve izgubili. Zakaj? Izgubili bodo zato, ker bodo zagovarjali nekatere varčevalne ukrepe, nekatere ukrepe, ki bodo predpostavljali malo bolj skromno življenje, To pa v naši potrošniški, porabniški, uživaški miselnosti ni popularno. Mi pa glasujemo za tiste, ki nam obljubljajo raj na zemlji. Raj na zemlji je pa za mnoge ljudi poceni obleka, poceni drage avtomobili, jahte, vikendice in ne vem kakšne ure in ne vem kakšne obleke. Zdaj pa gre za to, ne? Ali bomo dali glas tistim, ki so pripravljeni gospodariti in pa tudi izdajati zakone v prid razumnega, ekološko in tudi sicer pravično odgovornega gospodarstva, ali pa smo pripravljeni na volitvah podpreti tiste, ki nam obljubljajo, da bodo nam dali vsega na pretek, da si bomo lahko vse privoščili, čeprav to seveda najprej je to laž, ker to ni mogoče, drugič pa s tem samo podžigajo našo slo po uživaštvu in s tem tudi po potratnem življenju in to potratno življenje na veliko načinov s tem, da je zelo energetsko potratno in je tudi potratno s svojimi odpadki, ki jih povzroča in na ta način škoduje naravi in skupaj z nami vred. Se pravi, gre za to, da brez ekološke odgovornosti in ozaveščenosti najširše mase ljudi ni mogoče na tem svetu v demokraciji nič narediti, ker bodo volivci tisti, ki bodo na koncu odločali, kakšno politiko bomo imeli in ali bo to res ekološko in pa tudi sicer družbeno, pravična in odgovorna politika ali ne.
Spoštovani poslušalke in poslušalci, prepričana sem, da se tudi vam zastavlja polno vprašanj ob teh razmišljanjih nocojšnjega gosta dr. Antona Stresa. Lahko jih zastavite preprosto preko pisma na radijski naslov. Upam, da sva vas danes prepričala, da se kristjani ne samo, da smemo, tudi moramo vtikati tudi v politiko, v gospodarske in ekonomske zadeve. Spoštovani gospod nadškof Anton Stres, hvala za nocoj.
Hvala tudi vam in lep pozdrav vsem, ki so zdržali z nama.
Spoštovane in spoštovani, vam pa lahko noč.
Radijska kateheza z ljubljanskim nadškofom Antonom Stresom.